Blaðsíða 18. Þjónusta. Þjónusta er sá atvinnuvegur sem flestir íbúar Evrópu starfa við. Þjónusta er samheiti yfir mjög fjölbreytta atvinnustarfsemi, svo sem verslun og bankastarfsemi, menntun, heilbrigðisþjónustu, flutninga, ferðaþjónustu og þjónustu við bæði landbúnað og sjávarútveg. Ekki dugar að framleiða vöru, það þarf líka að dreifa henni og selja. Og þar kemur þjónusta til sögunar. Í raun má flokka alla vinnu sem ekki felur í sér starf við frumatvinnugreinar eins og landbúnað eða iðnað sem þjónustugrein. Í nútíma samfélagi koma sífellt færri að matvæla framleiðslu og iðnaði á meðan tækifæri skapast í ýmiss konar þjónustu. Ein af þeim þjónustugreinum sem vaxið hefur hvað hraðast á liðnum áratugum er ferðaþjónusta. Mörg lönd Evrópu eru mikil ferðamannalönd. Frakkland er sem dæmi mest sótta ferðamannaland heims og fast á hæla þess koma Spánn og Ítalía.